9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Presudom u Hagu završen pravni proces. Sada je sve u rukama srpskih i hrvatskih sudova, ocenjuju domaći političari. Kosovo bi trebalo što pre da osnuje sud za zločine, navodi se u novom izveštaju Ban Ki-moona. Jordan pogubio Iračanku osuđenu za terorizam, pošto su prethodno džihadisti ubili zarobljenog jordanskog pilota. Tri naše vaterpolo ekipe nastavljaju takmičenje među osam najboljih u regionalnoj Triglav ligi. Ovoga jutra u Novom Sadu 4 stepena, u Nišu i u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu je 6. Danas oblačno, kišovito, ali relativno toplo. Temperatura do 10 stepeni.
Ne stišavaju se reakcije na presudu Međunarodnog suda pravde o međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Najviši zvaničnici dve države kažu da je presuda očekivana, ali da su razočarani jer smatraju da je druga strana odgovorna za zločine. Za analitičare obe strane su poražene pošto su im tužbe odbijene, a konstatovano je da su učinile zločine. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je ovoga jutra za našu televiziju da, iako je pravno problem rešen, sada je na nacionalnim sudovima da procesuiraju odgovorne.
Ta lopta je, možemo slobodno reći, dvojna. Ona je i u hrvatskom i u našem dvorištu, mada bih ja uvek cenio da je mnogo više u hrvatskom. Ako me pitate koji je rezultat ovakvog ishoda ovog sudskog postupka, nisu to samo sudski postupci koji se vode u Hrvatskoj ili u Srbiji. Vi znate da veliki broj krajiških Srba vodi u različitim nacionalnim pravosuđima u inostranstvu postupke protiv hrvatskih vojnika, postupke protiv različitih koji su bili, koje su oni smatrali zaslužnima za ono, odnosno krivima za ono što se njima dogodilo.
Beogradska štampa ovog jutra postavlja i pitanje troškova suđenja. Blic piše da je Hrvatska za tužbu potrošila 3,2 miliona evra, dok je Srbiju kontra tužba koštala 800 hiljada evra. Ministar Selaković nije demantovao, ali ni potvrdio koliko novca je potrošeno.
Naša kontra tužba je koštala neuporedivo manje. Ne bih da nagađam, ali nekoliko puta manje nego. Manje od milion sigurno.
Savo Štrbac, direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas, kaže za Vesti u 9 da bez obzira na presudu žrtve ne mogu biti zadovoljne i da presuda sama po sebi neće bitno uticati na život onih koji su izbjegli iz Hrvatske.
Pa ne nešto bitno, posebno ne na svakodnevni život izbjeglica koji su se rasuli po cijelom svijetu. Žrtve su nezadovoljne. Svakako, žrtve bi bile nezadovoljne i da je prihvaćena naša kvalifikacija da je Oluja genocidna akcija, jer to trenutno ništa ne mijenja u pozicijama, u statusu žrtava. Ove kvalifikacije za stručnjake znače nešto i za dugoročne odnose, za suočavanje s prošlošću. To su kategorije koje teško da mogu shvatiti porodice koje su izgubile svoje najmilije.
Čuli ste Savu Štrbca, direktora dokumentaciono-informacionog centra Veritas.
Ovo su Vesti u 9. Dva meseca od formiranja kosovske vlade, Aleksandar Jablanović smenjen je sa mesta ministra za povratak. Time je ispunjen jedan od zahteva opozicije koja je prošle sedmice u Prištini organizovala proteste. U Beogradu kažu da neće prihvatiti ponižavanje srpskih predstavnika u prištinskim institucijama, a za sutra je zakazan sastanak srpskih članova pokrajinske vlade i premijera Vučića, javlja Tanja Vujsić.
Premijer Kosova Isa Mustafa je saopštio na svojoj jučerašnjoj konferenciji za novinare da dosadašnji ministar za povratak i zajednice u vladi Kosova Aleksandar Jablanović više nije član njegovog kabineta.
Jemi balafeshuar pashtu me kërkesat protestuese në dy protestat e kaluara sa i përket Trepçës.
Suočili smo se sa zahtevima demonstranata na zadnja dva protesta sa zahtevom oko Trepče i oko ministra Jablanovića. Ja vas mogu obavestiti da od danas ministar Jablanović više nije deo vladinog kabineta, a što se Trepče tiče, mogu reći, kada bi ostala Trepča kakva je bila, odlukom posebne komore Višeg suda, danas bi Trepča bila u procesu likvidacije, naglasio je Mustafa. Sa druge strane, dosadašnji ministar Aleksandar Jablanović je kazao da je odluka premijera Mustafe za njega, kao i za Srpsku listu, duboko razočaravajuća.
Srpska lista u ovu vladu nije ni jednog trenutka ušla da bi ispunjavala zahteve samoopredeljenja. Reakcija Srpske liste na ovakvu odluku premijera Ise Mustafe bit će poznata u narednih dan-dva. Nemamo namere da donosimo brze i nagle zaključke.
Podsjetimo da su opozicione partije iz Prištine, nakon Jablanovićeve izjave u koje one koji su kamenovali autobusa Srbima za Badnje veče nazvao divljacima, organizovano više nasilnih protesta. Pokret Samoopredeljenje je također i za danas bio najavio protest, ali su odustali od njega nakon odluke Ise Mustafe da smeni Jablanovića. Ispred Pokreta Samoopredeljenje Visar Imeri je kazao da su protesti pokazali da protest na ulici uvek pobeđuje i da je ovo pobjeda građana Kosova. Oglasio se direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je ocenio da je duboko pogrešna odluka kosovskih čelnika da smene ministra Jablanovića. On je također rekao da se neće prihvatiti ponižavanje srpskih predstavnika u pokrajinskim institucijama, najavivši da će u četvrtak biti održan sastanak između srpskih članova pokrajinske vlade sa premijerom Srbije Vučićem.
O najnovijem izveštaju o Kosovu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Prištinu da preduzme korake za uspostavljanje specijalnog suda za zločine o kojima je istragu vodio istražni tim Evropske unije. Ban očekuje nastavak dijaloga u Briselu, a naveo je i da je razlog za zabrinutost masovan odlazak stanovništva sa Kosova. Izveštaj će biti predstavljen u petak.
9:07. U Stuttgartu će danas biti održana poslovna konferencija koja je posvećena ekonomskoj saradnji Srbije i Nemačke, kao i potencijalnim ulaganjima nemačkih investitora u srpsku privredu. Na konferenciji koja je nosi slogan Mislite na nove mogućnosti, mislite na Srbiju, učestvovaće i premijer Aleksandar Vučić. Iza Stuttgarta Sanja Ljubisavljević.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić sastaće se sa predstavnicima 40 kompanija iz ove oblasti. Neki od njih već ulažu kod nas, poput Mercedesa, Boscha i Kleta. Neke su zainteresovane da ulažu. Predstavnici srpskih kompanija iz IT sektora, njih pet, imaće priliku da razgovaraju sa predstavnicima srodnih kompanija iz ove pokrajine. Inače, 370 nemačkih kompanija posluje u našoj zemlji, zapošljavaju više od 20.000 ljudi, a više od 100 je iz ove oblasti u kojoj inače živi i 100.000 Srba.
Sa kompanijom Esmark još nema konačnog dogovora o ugovoru za dokapitalizaciju Železare Smederevo. Kako saznajemo, razgovori se nastavljaju. Traže se rešenja za modernizaciju proizvodnje, cene sirovina, vrednovanje zaliha i dugoročne garancije koje američka kompanija treba da obezbedi. To bi bila potvrda da će proizvodnja biti nastavljena i posle privatizacije i u vladi kažu da je to najspornije pitanje u pregovorima. Beogradska štampa prenosi da je vlada od Brisela dobila zeleno svetlo za produžetak pregovora o prodaji Smederevske čeličane.
Dinar je danas ojačao, srednji kurs je 121,7 za 1 euro, a prvi put od početka godine Narodna banka je na međubankarskom deviznom tržištu kupila 10 miliona evra da bi ublažila dnevnu oscilaciju kursa.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Vlasti u Jordanu jutro su pogubile dvoje Iračana nekoliko sati posle objavljivanja snimka na kome se vidi kako su pripadnici Islamske države živog spalili zarobljenog jordanskog pilota. Pogubljena je Saida Al-Rashavi, osuđena na smrt jer je bila umešana u bombaški napad 2005. godine u hotelu u Amanu, kada je poginulo 60 ljudi. Džihadisti su ranije zahtevali da Al-Rashavi bude oslobođena u zamenu za živote talaca. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Predsedavajući OEBS-a, šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je sve učesnike sukoba na istoku Ukrajine da se suzdrže od nasilja i odmah obustave sve vojne aktivnosti. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju reagovala je posle zaoštravanja borbi oko grada Debalceva i pogoršanja humanitarne situacije u tom regionu. Dačić je pozvao zaraćene strane na lokalno trodnevno primirje, što bi omogućilo hitnu evakuaciju civilnog stanovništva iz zone sukoba. Prema pisanju moskovske štampe, ruski parlamentarci pripremaju radnu grupu za procenu štete koju je Nemačka nanela Rusiji tokom Drugog svetskog rata. U tekstu koji je objavio američki list Newsweek navodi se da će Rusija od Nemačke tražiti odštetu od 4 biliona evra. Prema pisanju tog lista, inicijativa je direktan odgovor na trgovinske sankcije koje su Sjedinjene Države i Evropska unija uvele Rusiji zbog aneksije Krima i podrške proruskim snagama u istočnoj Ukrajini. Avion tajvanske kompanije TransAsia Airways jutros je udario u most i pao u reku, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi. Spasioci pokušavaju da dođu do 30 osoba koji su ostali zarobljeni u olupini letelice. Nesreća u tajvanskoj prestonici Tajpeju je druga za tu kompaniju u poslednjih pola godine, pošto se u julu tokom olujnog vremena srušio njihov avion, pri čemu je poginulo 48 ljudi.
Danas je i Međunarodni dan borbe protiv raka. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od malignih bolesti svake godine u svetu oboli oko 11 miliona ljudi, a u Srbiji oko 37 hiljada osoba. Zabrinjava podatak što je broj obolelih i umrlih u porastu. Zato su preventivni zdravstveni programi i smanjenje faktora rizika za nastanak bolesti najbolja mera zaštite. Detaljnije Marina Stojedinović.
Broj obolelih i umrlih od malignih bolesti i u svetu i u Srbiji je u neprestanom porastu. Zdravim stilovima života i redovnim odlaskom lekaru, ove bolesti se u velikoj meri mogu sprečiti i izlečiti ako se otkriju na vreme, kaže doktorka Ana Jovićević, epidemiolog iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, i ukazuje na to koja su najčešća maligna oboljenja.
To su rak pluća, rak dojke, rak debelog creva, rak grlića materice, rak prostate, znači to je nešto što su, da kažem, vodeće maligne bolesti u našoj i većini drugih populacija.
Doktorka Jovićević podsjeća na faktore rizika koje nikako ne treba zanemarivati.
To je upotreba duvana ili bilo kog duvanskog proizvoda, bilo da su to i ove elektronske cigarete ili duvan u bilo kom obliku. Kažu da je odluka o tome da li neko pušač ili ne pušač jedna od najvažnijih odluka u životu, pošto je to neverovatan uticaj ima upotreba duvana na zdravlje. Zatim fizička aktivnost, način ishrane, održavanje neke optimalne telesne težine, znači po pitanju tog načina života, pa redovna vakcinacija svakako, odnosno primjen ovih raznih vakcina koje su preventivno deluju u odnosu na maligne bolesti.
U Srbiji se u 70 domova zdravlja već sprovode 3 screening programa za rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i debelog creva. Rezultati tih programa, čiji je cilj smanjenje stope oboljevanja i rano otkrivanje promjena, bit će vidljivi tek za nekoliko godina, ukazuje doktorka Ana Jovićević, navodeći primjere nekih evropskih zemalja.
Najrazvijenije zemlje su te programe započele tamo 80-ih, 90-ih godina, tako da danas već uveliko vide rezultate u smislu smanjenja stopa. A mi evo počeli smo unazad možda nekih 10 godina, pa nadamo se da ćemo za nekoliko godina vidjeti rezultate.
Podsećamo, maligne bolesti su u 90% slučajeva izlečive ako se otkriju u ranoj fazi. Odlazak na preglede je važan čak i kad nema tegoba i kada nas ništa ne boli, tvrde onkolozi.
Broj obolelih od malih boginja i dalje raste, a najviše zaraženih je u Beogradu i Južnobačkom okrugu. U posljednja 3 mjeseca potvrđeno je 115 obolelih, izjavila je Vesna Kovačević-Jovanović iz Instituta Torlak.
U ovom trenutku najugroženiji, da kažem najviše obolelih, je starosne grupe 20 do 30 godina, a zatim sledi grupa od 35 do 40 godina. I važno je reći da za sada, naravno analiza epidemije nije završena, to ćemo sačekati na kraju, za sada postoje 3 pretpostavljena puta infekcije. Jedan je sa Dalekog istoka, znači imali smo jednog pacijenta koji je boravio u jednoj egzotičnoj zemlji, i 2 su iz zemlje u okruženju. Međutim, ima i nekih sporadičnih slučajeva koje ukazuje da postoji i cirkulacija virusa u našoj populaciji.
Stručnjaci dalje preporučuju roditeljima da decu zaštite vakcinom MMR, koju deca primaju sa godinu dana starosti, a revakcinacija je do navršenih 7 godina.
Obnovljeni vrtić Veseljku u Obrenovcu, koji je potpuno uništen u poplavama, a čiju je obnovu finansirala Fondacija Novak Đoković, danas će biti otvoren. Vrednost donacije je 76 miliona dinara, što je do sada najveća donacija te fondacije namenjena za rekonstrukciju i opremanje predškolskih objekata oštećenih poplavama.
U Nišu je završena prva akcija otkupa seoskih domaćinstava za interno raseljene porodice. Kuće sa okućnicom na seoskom području grada dobilo je 9 porodica. Sredstva za otkup ovih kuća obezbedili su Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i grad Niš. Evo šta je na svečanosti na kojoj su uručeni ugovori o dodeli kuća, zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Poverenik za izbeglice i migracije grada Niša, Boris Nužda, je pred našim mikrofonom. Gospodine Nužda, jedan broj izbeglih i raseljenih lica dobija krov nad glavom.
Potpisujemo ugovor sa 9 porodica interno raseljenih lica. Korisnici su sami izabrali te kuće i dali saglasnost da im se te kuće otkupe. Neke kuće imaju po nekoliko desetina arije zemljišta poljoprivrednog obradivog. Dakle, to je još jedan vid zbrinjavanja. Znači, moći će da, ako ništa drugo, za svoju porodicu obezbede poljoprivredne proizvode za prehranu.
Koliko je sredstava za ove namene utrošeno?
7.290.000 dinara.
Pa sada da čujemo i neke od članova porodice koji su dobili porušena domaćinstva na seoskom području sa okućnicom.
Slavko Pucarević.
Dobijate kuću sa okućnicom. Seosko domaćinstvo. Ste zadovoljni onim što dobijate?
Zašto ne bi, kad imam svoj kutak posle 15 godina izbegličkog centra?
Odakle ste?
Iz Vučitrna, sa Kosova.
Koliko je vas u porodici?
Petočlana porodica.
Imaćete i okućnicu.
I da se nešto bavimo sa nekom poljoprivredom, nešto tako.
Nek vam se sreće.
Hvala.
Bogićević Jelica.
Jelice, koliko ste van svog rodnog kraja?
16. godina.
A odakle ste?
Iz Uroševca. Sad ćemo dobiti kuću i puno se radujemo.
Sad imate svoj krov.
Svoj krov na glavu. Da, postoji i okućnica, pored kuće i okućnica, tri ari placa. Pa sve u redu.
Nešto će se raditi.
Da, mi smo mnogo radosni.
Đorđe Bogićević.
Đorđe, dugo se čekalo, ali evo, došao je trenutak kada možete da kažete evo, u svojoj sam kući.
Da, da, mogu da se zahvalim gradu Nišu, Komesarijatu. Ovo je svečani dan za nas.
Trenutak.
Kažu, ponovo neko rođenje.
Tačno.
Baš tako.
Tačno.
Želim vam dobro zdravlje i da uživate u novom ambijentu.
Hvala.
Čuli ste našeg reportera Ozrena Rašića koji je razgovarao sa ljudima koji su dobili kuće na području grada Niša, a iz komisarijata najavljuju da će početkom naredne nedelje raspisati novi javni poziv za otkup od 16 kuća, takođe za interno raseljene porodice koje žive u Nišu.
9:17, u studiju nam se pridružio i kolega Stevan Kovačević. Stevane, u danu pred nama ženska teniska reprezentacija ima veoma značajne mečeve u Budimpešti.
Tako je, u Budimpešti počinje novi ciklus Fed Kupa. Naša reprezentacija se sastaje sa Austrijom, a potom od petka i sa Mađarskom. U slučaju pobeda, naše teniserke izborit će baraž za popunu svetske lige. Danas u 16 sati Ivana Jorović igrati protiv Barbare Haas, a onda će Aleksandra Krunić igrati sa Patricijom Majer Ahleitner, a potom na teren izlaze dublovi. Na ATP turnirima Viktor Trojicki se probio u treće kolo turnira u Zagrebu, a Dušan Lajović prebrodio prvo kolo turnira u Ekvadoru. U top 8 fazi takmičenja regionalne lige za vaterpoliste danas igraju Primorje Crvena zvezda, Radnički Jadran Herceg Novi, Partizan Jug i Mladost Mornar. Pošto su preneti bodovi iz prethodnog dela takmičenja, na tabeli ubedljivo vode Dubrovački Jug sa 18 i Riječko Primorje sa 16 bodova. Radnički je četvrti sa 8, Partizan peti sa 6, dok je Crvena zvezda na samom začelju, na 8. mestu sa 3 boda. Vojvodina je u grupi koja se bori za opstanak, a danas igra u Mariboru protiv Branika. Još odbojka, uz ostalim prvenstvenim utakmicama danas se sastaju odbojkašice Crvene zvezde i Vizure i Subotičko Spartaka i Jedinstva i Stare Pazove. Prva utakmica će početi u 18, a druga u 19 sati.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Međunarodni sud pravde u Hagu je presudio. Odbačena je i hrvatska tužba i srpska protivtužba za genocid. Da li je time stavljena tačka na sukobe iz prošlosti? Da li je došlo vreme da se okrenemo budućnosti? Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 5, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 6 stepeni, danas oblačno sa slabim padavinama. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljubolja.
Danas u Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno, od sredine dana povremeno sa slabom kišom, a najviša dnevna temperatura danas oko 9 stepeni. U cijeloj Srbiji umereno do potpuno oblačno, prepodne u zapadnim i jugozapadnima, do kraja dana i u ostalim krajima, mestimično sa kišom, u višim planinama sa snegom. Duvaće umereno u košarskom području povremeno i jak južni jugoistočni vetar, a u južnom Banatu i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 5 do 10 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Nenad Celaković, Saša Hajdin, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.